Hezké středeční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Region Střední Čechy. Já jsem teď ve společnosti velmi milého hosta, vzácného hosta. Tím hostem je Antonín Dvořák III. Ano, slyšíte správně, vnuk hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Hezké dopoledne přeji.
Děkuji za přivítání.
Já jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas a přišel jste si popovídat k nám vlastně o svém dědečkovi, ale také o svém životě. Jaké to je být vnukem světoznámého a oceňovaného a váženého hudebního skladatele Antonína Dvořáka?
Musím se přiznat k tomu, že mě trvalo velmi dlouho, než jsem pochopil, že jsem vnukem tak velikého člověka. Tu jeho velikost těžko pochopím, i kdybych tady byl ještě 20-30 let, což nebudu. Ale to je skutečně takový genius, že je tady na věky. Já věřím, že lidstvo si to uvědomí, že takové lidi jako Beethoven, Dvořák, tak potřebujeme pro život.
Já musím prozradit, že vy jste vlastně strašně moc podobný svému dědečkovi. Takže si myslím, že i to už vás tak nějak předurčovalo k tomu, abyste třeba šel v jeho šlépějích. Stalo se to?
Bohužel ta fyzická vnější podoba a druhá věc, ranní brzké vstávání, jsou bohužel jediné věci, které jsem po dědečkovi zdědil. Pominuli několik osobních předmětů, které doma chovám jako vzácnou relikvii a hodlám to předat svým potomkům, ale jinak skutečně z hudebního nadání jsem nezdědil bohužel nic.
Ani rodiče vás k tomu tak nějak v útlém věku neformovali, abyste šel v jeho šlépějích?
Rodiče se o to snažili asi 2 roky v mém věku 8-9 let a nakonec jsem to vzdal já a oni také, takže jsem byl ušetřen dalšího chození do piána.
Bylo to tedy oboustranné velké trápení, říkáte.
Oboustranně jsme se trápili, ale nakonec to vzdali. A podobně dopad i můj syn Tonda IV., který také, a ten přestože manželka byla učitelkou a učila hudební výchovu, tak prohlásil: mami, já budu radši dělat 3 jazyky. Takže
tak to tak v životě bývá. Kdo ví, třeba zase potom další potomci budou vlastně nějakým způsobem se podobat tomu svému prapředkovi. Ale přeci jenom ta podoba u vás tam je evidentní. Stalo se vám třeba někdy to, že si vás lidé tak nějak jako spletli a že se zhrazili a že najednou prostě...
Natolik ne, a zřejmě ten věkový rozdíl, ta léta uplynulší od smrti mého dědečka a mého života, kdy jsem se začal jemu fyzicky podobat, jsou tak dlouhá, že tato možnost jako nepřipadala v úvahu.
Tím tedy prozrazujeme, že vlastně vy jste svého dědečka nikdy nepoznal, že jste se vlastně narodil 25 let po jeho smrti. Ano. Takže ho znáte jenom z vyprávění rodičů?
Jenom z vyprávění rodičů. Musím ještě podotknout jednu zajímavou věc, že mám dochované fotografie s babičkou, s vdovou po Dvořákovi, mám krásnou fotografii, jak mě jako blondětého, kudrnatého hošíčka drží na svém klíně a je to fotografie z Vysoké, kam ona dojížděla i po dědečkově smrti, teda velmi často. Nakonec ona tam i zemřela. A tak jinak ale dědečka samozřejmě nepamatuji.
Ptal jste se na dědečka, byl jste zvídavé dítko, chtěl jste vědět vlastně, kdo byl váš dědeček?
Rodiče mi vyprávěli o dědečkovi hodně, o tom životě s ním, protože nakonec já jsem rodák z města Příbrami. Příbram je město, které leží, nebo blízko kterého leží obec Vysoká. Vysoká byla letní Dvořákovo sídlo a Dvořák tam od roku 20 let posledních svého života tam prakticky trávil každé prázdniny. A já jsem rodákem v Příbrami z toho důvodu, že můj tatínek Otakar, který byl posledním Dvořákovým synem, chtěl být blízko památce svého tatínka. Tak proto napřed začal bydlet vůbec na té Vysoké, potom šel do města, do té Příbramy, kde teda zůstal a na tu Vysokou dojížděl, aby tam byl nejméně jednou za týden a navštívil tu vilu a udržoval ji v takovém stavu, aby to bylo zachováno jako památka na Dvořákův pobyt tam.
Český rozhlas Region. Písničky, které si zaspíváte.
Kdo je to Antonín Dvořák, snad ani nemusíme povídat. A já mám vnuka hudebního skladatele Antonína Dvořáka jako hosta v dopoledním Regionu. Pane Dvořáku, třetí, jestli vám tedy tak smím říkat. Vy jste vlastně tedy dědečka nezažil, slyšel jste o něm jenom z vyprávění. Co vám například rodiče o něm vyprávěli zajímavého? A kdy jste si vůbec začal uvědomovat, jaký velikán to byl?
To je třeba rozdělit na dvě skupiny. Já jsem celý život prožíval v takových podmínkách napřed. Když jsem začal dospívat, přišel protektorát Čechy a Morava. To bylo jedno omezení. Po roce 45. do roku 48. to jsem měl maturitní starosti jako středoškolák. A po 48. roce přišel vítězný únor a nastalo další útlum, a to dost dlouhý. Takže ten útlum byl brzděný jednak tím, že byly zavřené hranice, aspoň teda jedním směrem. A druhý vliv byl Zdeňka Nejedlého, aby mohl prosazovat Bedřicha Smetanu, tak utápěl Dvořáka, Suka a ostatní do bahna, se dá říct. A tak od otce jsem se dovídal, protože otec byl sice nejmladším synem Dvořákovým, můj táta se narodil 1885 a bylo mu 19 let, když dědeček zemřel, ale můj táta měl krásné vzpomínky, zejména na rok svého pobytu, kdy byl on jediným Dvořákovým dítětem, které strávilo s Dvořákem rok pobytu v New Yorku. Když tam Dvořák 3 roky působil na Národní konzervatoři hudby a mýho tátu si tam vzali rodiče z toho důvodu, že byl tak, jak bych tak řekl...
Zlobivé dítko.
Dneska se tomu říká hyperaktivní dítě, takže aby měl dozor maminky, protože zřejmě funkce ministerské v rodině Dvořáků byly rozděleny, takže dědeček měl na starosti asi jen tu kulturu a babička to ostatní, včetně financí a školství a výchovy dětí.
Jak už to v životě tak bývá, ano, maminka byla tím nejdůležitějším vlastně pilířem v celé rodině. Takže váš tatínek měl asi nejblíže tedy k vašemu dědečkovi.
Můj tatínek měl tolik vzpomínek na svého tatínka, že ve věku asi 70 let, prakticky blízko před jeho smrtí, napsal knihu, ta kniha byla napsána a ležela 30 let u mě doma já tomu říkám v šuplíku. Bylo to psané do šuplíku, protože nebylo možné v té době tu knihu vydávat. Ovšem došlo k tomu po sametové revoluci, že tu knihu, která byla napsaná česky a jenom to byl strojopis, jsem zapůjčil jednomu pánovi, který pochází z městečka Spillville ve státě Iowa, ten to dal přeložit do angličtiny a vydal to anglicky při příležitosti z tého výročí Dvořákova pobytu v tom městečku Spillville na americkém středozápadě. A ta kniha teda vyšla, dočkala se toho anglického vydání dřív než českého. České vydání pak následovalo až asi za 3 nebo 4 roky při stém výročí Dvořákova úmrtí.
Český rozhlas Region, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
Posloucháte středeční dopolední Region, kde je hostem vnuk hudebního skladatele Antonína Dvořáka, Antonín Dvořák III. Už to jméno, to je zvuk. Samozřejmě, když se řekne Antonín Dvořák, asi není člověka, který by neznal toho velikána. Vy jste se tedy hudbě, pane Dvořáku, nevěnoval, tedy máte ji asi, předpokládám, rád ji posloucháte, obzvlášť asi hudbu dědečka.
To jistě, to musím říct. Ovšem je zase otázka, čemu se říká hudba. Já mám takový názor, že hudba je něco, co má člověka povznášet a má ho inspirovat k nějakému zamyšlení nebo k nějakému potěšení, pohlazení po duši, jak se říká. Bohužel některé hluky, které dneska mládež slýchává, tomu nenasvědčují. Já tomu ale neříkám hudba, takže ale hudbu mám rád. A já jsem se hudbě teda nevěnoval, aspoň ne za minulého režimu. Já jsem po maturitě nastoupil jako pracovník v uranových dolech a dělal jsem tam 20 let. Začal jsem jako dělník, ale brzy jsem to dotáhl na technika, dělal jsem důlního dozorce a dělal jsem geologa. A pracoval jsem jako geolog. A 20 let jsem to jaksi vydržel, potom jsem musel odejít pro ohrožení nemocí z povolání a našel jsem si jinou profesi a do penze, já jsem šel v 50 do penze. Tím, že jsem strávil těch 20 let na tom uranu. A čili já už jsem 38 let důchodce, pomalu. No,
ale jste Jura.
Povolání. No a s tou hudbou jsem začal tak jako víc koketovat až v tom zralém věku a spíš, když jsem už odešel do toho důchodu. Jednak jsem na to měl víc času. A jednak jsem začal pocitovat a víc si uvědomovat také změnou poměru, protože samet sehrál v mém životě obrovskou roli, protože otevřel mi cesty na západ. Já jsem do té doby, jak jsem vám už říkal, vyprávěl, byl jednou za minulého režimu v Holandsku, ale jinak nic. A po roce 89 se mi otevřely hranice a já jsem navštívil asi 4x Kanadu, 2x nebo 3x Ameriku, Itálii, i do Ruska jsem se dostal, ale tam jsem byl dřív.
A vy jste se tam dostával tak, že jste šel po stopách svého dědečka, anebo po své vlastní
osy? Něco bylo jako soukromně a bez stop dědečkových, ale většinou to bylo spojené s dědečkem.
Jak reagují lidi v zahraničí, když vlastně se tam představíte jako Antonín
takhle,
Dvořák?
Já mám velice dobré styky s Amerikou, kde teda s předsedkyní Dvořákovy společnosti Susan Lucákovou se stýkám a hovoříme spolu. Mám velice dobré styky s britskou Dvořákovou společností, kde dělám viceprezidenta, přičemž zajímavost je to, že prezidenta tam dělá pro tu společnost Jiří Bělohlávek. Další mám ohromný dobrý styky, dokonce se dá říct skoro příbuzenské, s Jižní Koreou, kde mám adoptivního syna. Mm. To bylo velice zajímavé setkání, protože tam žije dirigent, jmenuje se Choi Young-chul, a ten jednou přijel do Prahy a chtěl se mnou mluvit. Tak já jsem říkal, že za mnou přijede, no a on, že nemůže, tak já povím, tak mi domluvte sraz zítra u vás. Tak jsem druhý den jel do Pražského Dvořákova muzea a tam jsme se seznámili, on mi ukázal plakáty programu, které tam dává, a já viděl Stabat Mater, Requiem, tak já pám, na to ti jdou lidi. Jo, já prý, až něco naštuduju, já tě pozvu. No tak a skutečně mě pozval. Jednou jsem tam byl prvně na Requiem a po druhý na Stabat Mater. Hmm. Takže už jsem dvakrát navštívil i Koreu. Hmm.
Já myslím, že to bylo ale pro vás jednak samozřejmě strašně krásné, když jste se mohl po letech dostat do zahraničí, ale na druhou stranu už jste byl ve věku, kdy jste potřeboval nějakým způsobem se učit jazyky. A ono se to už potom těžko zvládá, že jo?
Učením jazyku je to u mě jedna záhada i pro mne samotného. Já se přiznám k tomu, že do sametové revoluce jsem anglicky vůbec se neučil. Ve škole jsem dělal francouzštinu, němčinu, ruštinu a latinu. Mm-hmm. A latině vděčím za to, že díky znalosti těchto tří jazyků, cizích teda, vyjma té ruštiny, jsem byl schopen si přečíst anglicky psaný dopis nebo novinový článek a věděl jsem, o co tam jde. Přečíst bych to neuměl, ale...
Pochopil jste.
Pochopil jsem, o co tam jde. A anglicky jsem se začal učit na příslovích. Různá rčení, taková... Jo. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
Tak to je krása. Antonín Dvořák, třetí mým dnešním hostem.
Český rozhlas Region, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
Možná třeba závidíte teď mě, že jsem ve společnosti tak vzácného hosta. Tím hostem je Antonín Dvořák a třetí. Povídám si s vnukem hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který žije v Příbrami. Vy jste vlastně Středočech, Příbramák. Máte to ve svém okolí rád?
No jistě, mě Příbram přirostla k srdci a ta krajina, ty brdy v těsném sousedství a střední Povltavě je rozhodně kouzelná krajina.
Takže i když jste se podíval do zahraničí, neměnil byste? Žijete tady rád?
Ne, neměnil. Líbí se mi tam i ta vysoká, to dědečkovo letní sídlo, které se spolu ještě s jednou pravnučkou Dvořákovou prakticky staráme. Její rodina a moje rodina, tak spolu s ní tam je to kouzelné prostředí a vyžaduje mnoho a mnoho hodin práce, protože kdyby tam ty hodiny jsme nestrávili, tak byste zahrady, která má asi 3/4 hektaru, to by byla džungle.
A je tam ten duch vlastně toho dědečka.
Genius locí tam je.
Pane Dvořáku, vy jste vlastně začal s těmi jazyky pozdě. Možná jste si v tu chvíli uvědomil, jaké to muselo být pro vašeho dědečka, když on vlastně také už v tom svém zralém věku vycestoval do zahraničí a vlastně dokázal potom v Americe v angličtině dokonce vyučovat.
Jistě to, já obdivuju svého dědečka nejenom jako hudebního génia a vzhledem k tomu, že nemám hudební vzdělání, tak nemůžu posoudit tu jeho velikost, jenom vím, že jeho hudba se líbí, že se líbí natolik, že si ji vzal Neil Armstrong i do vesmíru. A takže to je jako jistá věc. ale vaše otázka zněla...
Že vlastně teď si uvědomujete, jak pro dědečka to muselo být asi složité, když se učil,
ale to jsem chtěl říct, že ne, po stránce lidské, já musím obdivovat dědečka, protože jednak jeho korespondence je ohromně bohatá a on byl nejen teda velký skladatel, ale on byl i velký pisatel dopisů. Ta jeho korespondence je souborně vydaná a to je ohromný svazky knih. To je 10 knih té jeho korespondence. Další Zdeněk Máler, který se jako zabýval dost Dvořákem, jednou pronesl takovou větu, že Dvořák byl ve své době nejcestovalejším Evropanem. A já tomu skoro věřím, protože za jeho krátký život, 63 let, necelých, on navštívil 9krát Anglii, on procestoval Rusko z Moskvy do Petrohradu, 2krát byl v Americe, nedají se spočítat jeho cesty do Berlína, Drážďan, Vídně a podobně.
Tam byl jako doma.
A to všechno stačil v době, kdy nebyla letadla, nebo byla, ale nelétalo se.
Jak vy vlastně dneska vnímáte ten odkaz vašeho dědečka? Myslíte si, že je s ním nakládáno v naší společnosti tak, jak by mělo být nakládáno?
Myslím, že v této otázce musím být celkem spokojen, že zájem o dědečka rozhodně nepozoruju, že by upadal, naopak se dá říct, že roste. Dočkali jsme se, Praha se dočkala i jedné věci, že po 75 letem čekání, to je 3/4 století, se čekalo, až bude postavena Dvořákova socha před Rudolfínem, nebo někde jinde, ale vůbec Dvořákova socha. Já mám dochovanou fotografii, kde byla ustavující zasedání společnosti pro postavení sochy Antonína Dvořáka nebo v Praze. A na té fotografii je ještě živá moje babička, která zemřela 31. Je tam Josef Suk, můj strýček, hudební skladatel. A prostě je to fotka z ustavující schůze tohoto spolku. Čili 3/4 století, když jsme odhalovali Dvořákovu sochu v New Yorku, na které jsem byl, tak tam si jako dělali legrace z tehdejšího primátora Koukala, zejména Miloš Forman se do něj trefoval, říkal, no tak vidíš, New Yorku sochu má, Praha ještě ne.
To tak bývá. Jak ale vnímáte třeba, jak vzniká nové nastudování děl Antonína Dvořáka?
Pokud jde o nové nastudování děl, tak mám vážné výhrady. A nejenom v Dvořákovi, já mám vůbec vážné výhrady k inscenaci oper, teda k této otázce, protože stává se tato otázka někdy předmětem mého, já tomu říkám, boj za Dvořáka. To bylo kdysi populární téma v době Nejedlovské, ale ten boj pokračuje v tom, že některé operní domy si dovolují, režiséři si dovolují takové excesy, jako posadit Rusalku do bordelu, vyloženě, nebo dělat jiné takové vyloženě smilstva. To já to nazývám smilstvem. Já na to reaguju třeba tak, že pošlu režisérovi kondolenční list, že mu umřel vkus a cit a rozum, no ale je to málo platné, protože s tím se nedá nic dělat.
Český rozhlas Region, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
Na rádiu vašeho kraje si ještě chvíli budu povídat s Antonínem Dvořákem, třetím vnukem hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Vy žijete v Příbrami, Příbram pochopitelně každý rok vlastně koná takový hudební festival Antonína Dvořáka. Vy tuhle akci asi vnímáte už úplně automaticky, protože kde jinde než Příbrami by se něco takového mělo konat. Jste také stálým hostem vlastně na nejrůznějších hudebních festivalech, kam si vás zvou jako opravdu osobnost, která má co říct k naší hudební scéně. A co vlastně můžeme letos, právě v tom období od 27. dubna do 25. května v Příbrami slyšet?
No, tak můžeme se těšit na 49. ročník, což je teda požehnaný věk pro festival v každém případě. Můžeme se těšit na 49. ročník a ke své spokojenosti a potěšení mohu konstatovat to, že úroveň toho příbramského Dvořákova festivalu je rok od roku lepší. Já, i když teda peněz se mnohdy nedostává, tak ale se snažíme přinést široké kulturní veřejnosti a všem zájemcům všechno, co by je mohlo potěšit. A vždycky se tam teda pro každého, pro vkus každého člověka se tam v tom festivalu něco najde. Jsem potěšen, že nové vedení tohodle festivalu už není tak úplně nové, ale asi 3 nebo 4 roky to vede magistra Albína Houšková, která tu úroveň toho velmi zvedla. Jeden čas totiž po úmrtí doktora Vepřeka jsme si to vedli sami, ale nebylo to tak úspěšné a jsem rád, že jsme našli konečně duši, která tomu se takhle věnuje. Já sám jsem spolupracoval už řadu let tam s tím. V současné době zastávám předsedu správní rady této společnosti, ale můžu říct, že jsem spokojen a že neříkám, že by nebylo ještě co zlepšovat, ale s těmi prostředky, které máme, se snažíme docílit co největší úspěch.
Já myslím, že se to určitě podaří a že těch ročníků ještě bude celá řada. Každopádně, jak to je s tou dynastií Dvořáků? Vy jste Dvořák třetí, máte syna, to je Antonín Dvořák čtvrtý. A jak to pokračuje dál?
Ono to zní trochu feudálně, ta čísla za tím jménem, ale u nás těch Tondů je už tolik, že jsme si pro pořádek museli zajistit takový přehled v evidenci, tak jsme se odčíslovali, protože dědoušek byl jasně jednotka. Mm-hmm. Můj strýc Tóna, který bohužel teda neměl děti, a to byl dvojka, no a na mě připadla trojka teda. A mým úkolem, jak mi říkal můj táta, tvým povinností je se oženit, mít syna a dát mu jméno Antonín. Já jsem to učinil a máme teda Tondu čtvrtého, tomu už je 60, ale on má také syna, tomu je už 30. A jeho dcera, mého syna dcera, čili moje vnučka, se provdala, ale nechala si své jméno Dvořáková a mohu s potěšením konstatovat, že jsem velice hrdý na to, že jsem pradětkem a mám pravnuka, který se jmenuje Rehan Antonín Dvořák Goš. A má teda u nás v rodině to Tonda VI.
A oslavil krásné první narozeniny.
Oslavil, ano, před několika dny oslavil krásné první narozeniny.
Tak to je nádhera. Takže ta dynastie Dvořáků pokračuje a to je moc dobře. A já vám, pane Dvořáku, moc děkuju za to, že jste si udělal na nás čas. Přišel jste k nám do studia. Popřeju vám moc a moc zdraví. Moc krásných zážitků ještě, které určitě budete kolem sebe nasávat. A pochopitelně zas někdy příště vás ráda přivítám u nás tady na vlnách Českého rozhlasu
Region. Děkuji za možnost se vypovídat a děkuji i za případné pozvání a slibuji, že když budu živ a zdrav, tak rád se rozdělím s vámi i s diváky nebo posluchači rádia, se rozdělím o své zkušenosti a to. Já o dědečkovi bych mohl vyprávět 4-5 hodin a neunavil bych se.
A to je dobře. Budeme se na vás zase příště těšit. Mějte se krásně, díky moc a naslyšenou.
Naschledanou.